iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo poročali o odzivih na posvetovalni referendum o Titovi cesti v Radencih, današnjem življenju v Logu pod Mangartom, ki ga je pred 20 leti prizadel plaz, in obnovljeni Hafnerjevi kapelici, katere avtor je arhitekt Jože Plečnik. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Radencih bo v 21. stoletju posvetovalni referendum o Titovi cesti. Tako se je na odločitev večine ustavnih sodnikov, ki so zavrgli pobudo župana Radencev Romana Leljaka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta o razpisu svetovalnega referenduma o preimenovanju Titove ceste, odzval ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Večina sodnikov namreč ugotavlja, da pobudnik, sicer župan, ki pa je pobudo vložil kot občan, nima pravnega interesa za začetek postopka, zato svetovalni referendum v Radencih bo. Zanimivo je, da je pred leti ustavno sodišče poimenovanje Titove ceste v Ljubljani prepovedalo, sedaj pa sodniki dovoljujejo referendum, na katerem bi občani v današnjem času odločali o ponovni potrditvi imena Titove ulice. Spomnimo, gre za voditelja totalitarnega sistema. S to odločitvijo lahko rečemo, da je sedanja sestava ustavnega sodišča le še potrdila odkrito politično usmerjenost in selektivnost pri svojih obravnavah. Župan občine Radenci, gospod Roman Leljak, kakšen pa je vaš komentar?
Moram reči, da sem upal, da res v 21. stoletju se ustavno sodišče bo do tega vprašanja jasno opredelilo, da pač to ni dovoljeno in da to pač ne sodi v 21. stoletju, da še vedno razmišljamo oziroma dajemo karkoli možnost, da se voditelji totalitarnih režimov o njih odloča. Žal, zadeva je takšna, kot je, no moram povedati, da se mi vodstvo in pa občinski svet občine Radenci še vedno ne bo predal in da še vedno kljub nasprotovanju in tudi takšni odločitvi ustavnega sodišča še vedno iščemo pot, da referenduma ne bi bilo in da si takšne sramote ne bi Radenci privoščili, ne samo Radenci, ampak cela Slovenija. Evo, včeraj sem odgovarjal na novinarska vprašanja španske televizije o tem vprašanju in se nisem lepo počutil v takšnih vprašanjih.
Kaj vas je torej najbolj zmotilo?
Glede, mene še najbolj moti to, da sedanje ustavno sodišče je vedno pri teh svojih odločitvah, ki jih je sprejelo je pa tri odločitve vezano na ta referendum, končalo samo na tako imenovanih procesnih zadevah in zadeve zavrnilo. Niti enkrat ni vsebinsko odločilo in tukaj je problem. Se pravi, ustavno sodišče je poiskalo neke procesne okoliščine, ki bi lahko zahtevo zavrgle, ni pa se spustilo v vsebinsko odločitev, ali je takšen referendum ustaven ali pa ne. Ustavno sodišče v osnovi ima nalogo, da oblastnikom, se pravi občinskim svetom, vladi, parlamentu Republike Slovenije pomaga in odgovori na nek način, kaj je ustavno oziroma kaj ni ustavno. In to je pričakovati ustavnega sodišča in to ustavno sodišče ni naredilo. Zato pač menimo, da smo v eni zelo nerodni situaciji, predvsem zato, ker pač ustavno sodišče ne dela tisto, kar bi moralo delati.
Kaj pa vaše, gospod Leljak, župan občine Radenci, ta odločitev pomeni za demokracijo?
Gledajte, težko je govoriti o demokraciji, ko se mi dva v konec leta 20 pogovarjamo o tem, ali Tita sploh omenjati ali pa ne. Tito je zgodovina, Tita je bil predsednik nekega totalitarnega sistema, katerega je Slovenija pred 30 leti rekla odločno ne. Preko 90% Slovencev je takrat reklo ne, Slovenija gre v novo državo, svojo državo in ki se bo razvila v enem demokratičnem ozvočju, nikakor pa ne v tem. In vsi smo prepričani, tudi vse osebno, da to res ne sodi. In ustavno sodišče, če tega ne razume, jaz menim, da smo v enem zelo žalostni situaciji in kot je vprašal novinar španski, a vi veste sploh, kaj počnete? Bojim se, da ne vemo.
Tako župan občine Radenci Roman Leljak, spomnimo še, da ustavni sodnik Klemen Jaklič poudarja, da se z referendumsko potrditvijo, da naj se uradno poveliča neko totalitarno vsebino ali osebnost, ki predstavlja simbol katerega od totalitarizmom, ponovna potrditev imena ulice, je tašno poveličevanje ravna v nasprotju z ustavno zapovedjo o Sloveniji kot svobodni, demokratični družbi. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pred 20 leti je zemeljski plaz izpod Mangartske planine sredi noči zasul več hiš v Logu pod Mangartom. Umrlo je 7 domačinov, gmotna škoda pa je bila ogromna. 20 leti po katastrofalnem dogodku je vas prenovljena, prebivalci pa z optimizmom zrejo v prihodnost. Bovški župan Walter Mlekuš pravi, da se vsako leto spomnijo umrlih.
So občutki čudni, no, mešani. Tudi sam grem vsako leto gor, ko gre rozvečer, ljudje prižgat sveče, tam, kjer se je to zgodilo, na parih krajih. Tako da zavrtimo film nazaj in moram reči, da je kar čustveno. So ljudje, ki so izgubili oba starša, ampak z optimizmom gledajo naprej, jemljajo življenje tako, kot je, in samo težko se je dati v to vlogo in razmisliš, aha, tukaj so moji starši, tukaj so moji prijatelji, tukaj so znanci, ki jih ni več.
Število stalnih prebivalcev se 140, kolikor jih je bilo v kraju pred katastrofalnim plazom v vasi, zmanjšalo na nekaj čez 90. Vse več pa je takih, ki v Logu preživljajo le nekaj tednov ali celo le nekaj dni v celem letu. Med njimi so tudi tujci. Prebivalci vasi pa so vse starejši.
Log ni več tisto, kar je bil. Tisti, ki smo poznali Log, kakšen je bil prej, spremenjen, seveda novejši. Mislim, da je velika sprememba, predvsem to, da upamo, da se to nikoli več ne bo ponovilo. Še zdaj nam je uživo tist dan, ko so nas poklicali sred noči, da je odneslo del Loga. Mislim, da smo bili vsi niti verjetni smo mogli, kako je, kaj se dogaja. Vemo, da je bilo zaprto, nismo vedeli, kaj je v Logu.
Je dejal župan in dodal, da je bila vas obnovljena, kar je prepričalo tudi nekaj mlajših, da so ostali. Predsednik krajevne skupnosti Igor Černuta pa je pojasnil, kaj vse je bilo treba obnoviti.
Tu je načrt Stolžje, ki je zajemal hiše, je zajemal infrastrukturo, je zajemal čistilno napravo, nov vodovod, novo zajetje, in tu je bilo vse tisem pakete z mostovi ured.
Je dejal Černuta in dodal, da manjši del načrta ni bil izpolnjen.
Manjketa še 2 mostova čez reko Koritnico, tako da ena bi bila brv, ena je pa most za traktorje in pa avtomobile.
Domačini se ne počutijo ogroženi zaradi možnosti novih plazov, zavedajo pa se tveganja. Kako pa se je takrat zadeva zgodila?
Tle je bilo dolgotrajno deževje, ker je povzročilo to stanje in ta murasti tok. Pogoji so morali biti. In zdaj za naslednji murasti tok bojo morali biti pogoji. Ampak v 20 letih enkrat alarmni sistem se ni sprožil, se pravi, da tega ni.
Je dejal predstavnik krajevne skupnosti Črnuta. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor so v 20 letih za odpravo posledic in sanacijo škode po plazu porabili več kot 26 milijonov evrov. Država pa bi za dokončanje vseh del morala nameniti še dodatnih 5 milijonov. Prvi plaz je sicer vas zasul že 15. novembra leta 2000, in uničil več kot 100 metrov regionalne ceste. Civilna zaščita je takrat prebivalcem priporočila, da naj zapustijo domove, vendar nekateri niso želeli oditi. Najhuje pa se je na to zgodilo v noči 16. na 17. november, ko se je sprožil bistveno večji plaz, odnesel več hiš v zgornjem delu vasi in povzročil tudi smrtne žrtve. Prispevek sem po reportaži Slovenske tiskovne agencije povzel Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Medvode so v celoti obnovili Hafnerjevo kapelico v Preski na Bonovcu. Načrti zanjo so delo arhitekta Jožeta Plečnika in njegovega asistenta, arhitekta Janeza Valentinčiča, ki je tudi vodil gradnjo. Ob kapelici je postavljena začasna razstava o obnovitvenih delih in zgodovini kapelice. Več o kapelici Marije Pomagaj na Bonovcu nam je povedal župnik Jure Koželj. Zanima nas, kakšna je posebnost Plečnikove oziroma Hafnerjeve kapelice na Bonovcu.
Posebnost kapelice je, da se je rodila iz neizmerne bolečine in je zato posvečena Mariji Pomočnici oziroma Mariji Pomaga iz Brezi. Profesor Lovro Hafner je namreč tragično izgubil svojega sina, zato je dal postaviti kapelico, v njej pa pomenljiv napis – v slavo Mariji pomoči naši v življenju in smrti. In ta stavek nam daje vedeti, da je ta spomenik postavljen da bi takrat profesorja, sedaj pa nas spominjal, da nam Marija pomaga vselej, v življenju in smrti.
Kako pa ljudje danes sprejemajo Plečnikovo kapelico in kaj se vse okoli nje dogaja?
Z veseljem povem, da je kapelica vedno bolj duhovno živa. Takšna je bila v začetku, ko je bila postavljena. Potem pa je bilo vsakršno duhovno življenje v času po drugi svetovni vojni zaradi režima ustavljeno. Takoj po osamosvojitvi je kapelica spet pridobila duhovno življenje. Danes pa imamo pri njej dvakrat na leto mašo. O prazniku Marije pomagaj ter pred dnevom državnosti. Novost pa je, da se pri kapelici tedensko moli rožni venec. Lahko rečem, da je to prinesla korona kriza, ki nas je spodbudila k bolj redni molitvi.
Letos je bila Plečnikova kapelica na Bonovcu obnovljena. Kdo je vodil to obnovo?
Obnovo je vodila in financirala občina Medvode, saj je bila kapelica razglašena za prvostopenjski kulturni spomenik, in to v letu Jožeta Plečnika. Takrat smo se tudi z občino odločili, da bomo kapelico obnovili. In za to skupno vizijo bi se rad zahvalil občini in posebej gospodu županu. Hkrati pa tudi vsem županom, ki so s prostovoljnim delom pri projektu pripomogli svojimi močmi.
Kako pa domačini Preske, župljani in naključni obiskovalci sprejemajo to kapelico?
Župljani župnije Preska in lahko rečem, da tudi drugi prebivalci teh naših krajev imajo kapelico zelo radi. Najprej seveda zaradi tega, ker je postavljena sredi res lepe narave, po drugi strani tudi zaradi tega športnega centra Bonovček. Hkrati pa je kapelica obljudena, ker mimo nje vodi čudovita sprehajalna pot. Pri kapelici se ostavijo tako verni, kot tudi neverni. Veliko krat, ko smo mi, naprimer, v sobotah zvečer tam molili rožni venec, so se ljudje ustavili morda za kakšno zdravo Marijo, kakšni za celo desetko, nekateri pa so prisostvovali molitvi do konca. Tako vidim, da ljudje se radi ustavijo pri kapelici in tudi ljudi je zelo zanimalo, kaj delamo, ko smo začeli z obnovo, kakšna bo ureditev, bomo posadili drevesa nazaj, ker namreč v zadnjem času smo drevesa tudi odstranili zaradi starosti. In tako da sem videl, da se ljudje res zanimajo za kapelico in da jim je mar zanjo.
Imate v vaši župniji še kakšna druga zanimiva znamenja ali cerkve?
V župniji Preska imamo čudovito cerkev svetega Janeza Krstnika. Je zanimiva zato, ker je v bistvu bila zgrajena tik pred drugo vojno in pa, ker ni bila dokončana, se je ureditev cerkve nadaljevala tudi med vojno. Posebnost naše župnijske cerkve je to, da jo gradil takratni župnik Valentin Oblak, ki je za njo dal življenje. Namreč umrl je mučeniške smrti, ubit je bil skozi okno župnišča. Potem imamo tudi podružno cerkev svete Marijete, ki bo leta 26 praznovala častitih 500 let.
Gospod Jure, hvala lepa za vaš pogovor z nami in vabimo poslušalce, da kdaj to kapelico tudi obiščejo in se sprehodijo po čudovitih travnikih okoli nje. Ob zaključku del so izdali tudi knjižico Hafnerjeva kapelica Marije pomagaj v Bonovcu, Vida Klančarja. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik. Več o kapelici Marije pomagaj na Bonovcu nam je povedal župnik Jure Koželj.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si s pripisom za oddajo iz naših krajev. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Oddajo sem uredil Andrej Šinko.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.